Kädet ylös. Henteri päättää pitää toisenkin tupakkatauon. Hän tarkistelee takakumin ilmat, panee pyörän pitkäkseen tienlaitaan ja istahtaa maassa pötköttävälle kelopuulle. Hän oikaisee puutuneita jalkojaan ja kaivaa housun taskusta tupakkiaskin, ottaa pöllin ja asettelee sen huolellisesti holkkiin. Hän on jo raapaisemaisillaan tulen, kun hän huomaa savun hajun. Se ei tule sytyttämättömästä tupakasta. Talotonta taivalta mennään, ei se tule mistään savupiipustakaan. Lähimailla jonkun täytyy pitää nuotiota. Henteri silmäilee koivun riippaoksia arvioidakseen tuulen suunnan ja voimakkuuden. Heikkoa se kyllä on, mutta vastaista, kuten melkein aina, hän toteaa. Savunhaju tulee siis edestä päin, Henteri kuuntelee. Kyllä sieltä jotakin pulinaa kuuluu. Ihmisten puhetta se on. Sanoista ei saa selvää, ei edes kielestä. Hän arvelee, että näillä main ei pitäisi olla mitään työmaita. Pelkkää metsää, rämettä ja kangasmaita riittää peninkulmakaupalla. Joillakin on täytynyt olla jokin syy pysähtyä ja jäädä tulille. Useampia ihmisiä siellä on, kun puhetta kerran kuuluu. Mutta keitä? Henteri ottaa pyörän ja työntää sen ojan yli metsänlaidan matalaan nerikköön, niin ettei se näy tielle, ja lähtee etenemään vaivihkaa tiensivua, pysytellen itsekin osittain näkösuojassa. Olisi hyvä päästä ainakin kuulemaan, minkä maalaisia ne ovat, ennen kuin näyttäytyy. Mistä sen tietää, mitä porukkaa täällä on liikkeellä? Ei sinne ihan summan mutikassa uskalla mennä. Loivan mutkan takaa aukeaa näkymä suoran pätkälle, jonka varrelta ohutta savua näyttää nousevan. Ei näy autoa tai muita kulkuvälineitä. Jalkamiehiä ovat. Ettonetta siellä varmaan pidetään, kun on oikein nuotio sytytetty. Tähän aikaan aamusta tai aamupäivästä jo. Kulun päällä ne ovat, eivät ole paikallisia, Henteri arvioi. Äänistä päätellen niitä on kuitenkin useampia. Eivät ole mitään karkulaisia tai hiippareita. Semmoinen olisi yksin tai korkeintaan kaksin. Eivätkä ne sytyttelisi nuotiota ja perustaisi leiriä noin näkyvälle paikalle tien varteen. Näitä on useampia, ehkä puolenkymmentä miestä. Eivät piilottele. Jollakin asialla ne ovat, mutta eivät näköjään kiireellisellä, Henteri hymähtää. Sotilaita. Mutta minkä maalaisia? Varmaan ovat omia, mutta mitä ne noin meluaisivat? Saksalaisia? Nehän kyllä jaksavat mekastaa. Olisivatko venäläiset voineet liikehtiä tänne asti? Nuo eivät kyllä tuosta ihan heti lähde, eikä tässä oikein olisi aikaa jäädä odottelemaan. Arvaisikohan noista yrittää ajaa ohi vain muuna miehinä? Tiesulkua siinä ei näytetä pitävän. Mutta huomaamatta noista ei kyllä ohi pääse. Kiertäminen pyörän kanssa tuolla ryteikössä olisi työläs homma ja näkösuojakin loppuisi jo tuolla suonlaidassa. Miksi ne ovat tähän tulleet tulille? Jos ne jotakin vahtivat, niin tuota metelöintiä luvattomat kulkijat kyllä osaavat väistää. Päätelmäketju katkeaa, kun takapäin kuuluu jotakin pientä ripsettä. Henteri ei ennätä edes pyörähtää katsomaan, kun selän takaa jo karjaistaan pontevasti, mutta korrektisti. Rukiveri! Ja heti perään vielä pontevammin ja korrektimmin. Hendehoh! Ja sitten vielä ennen kuin Henteri ehtii sanoa mitään tai edes käsiään juuri kohotella, tulee lyhyt pikakuulustelu kotoisemmalla poliisi- tai sotilaskielellä. Mikä mies? Millä asialla sitä ollaan? Häh? Antaa kuulua. No niin, pidetäänpä ne kädet siinä näkyvissä. Ja sitten tuonne eteenpäin. Säikähtynyt Henteri ei ole saanut vieläkään sanaa suustaan, kun hänet on jo ohjailtu kiväärin piipulla selästä työnnellen kituliaana käryävän nuotion ääreen. Siellä makailleet miehet könyävät vähitellen jaloilleen kuultuaan metsästä äreät komentosanat. Hätäisimmät ovat kopeloineet jo kaiken varalta aseenkin saapusalle. Nuoria poikia tuoreen näköisissä valtionkamppeissa. yksi sentään jo vanhempi, pian Henterin ikäluokkaa oleva iso miehen rötkäle, haalistunut armeijan kenttäpusero auki retkottaen, katselee ihmeissään vangiksi saatua hattupäistä ilmestystä. Vilkaisee naamaa, katsastaa vielä tarkemminkin, niin kuin tuntejakseen, ja puhkeaa sitten noitumaan suureen ääneen. Ei saatanan perkeleen helvetti, Henterihän tämä on. Veräjän Henteri ihan itse omassa persoonassaan. Tutun tapaamisesta riehaantunut mies tulee paiskaamaan pöllämystyneelle Henterille kättä. No perhana, sulohan se siinä, Henteri ilahtuu. Onneksi on joku tuttu naama näiden outojen poikien joukossa. Ihanhan tässä säikähtää, kun oli niin kansainvälinen vastaanotto. Enpä olisi tainnut edes omaa nimeä muistaa, jos et olisi ollut siinä muistuttamassa. Minä jo pelkäsin, että huonosti tässä saattaa käydä, kun on niin kohteliaita poikia, että heti useammalla ulkomaankielellä tervehditään ja sen päälle vielä pyssynpiipulla kätellään. Panehan sinä alikessu se torrakko pois, että ei tule vahinkoja, sulo komentelee isällisesti. Tuttu mieshän tämä on, Veräjän Henteri vasta rannalta. Kyllä tämän täällä päin kaikki tuntee. Kunnan miehiä, tielautakunnan hommamies, ollut jo pitkät ajat. Ennen sotaa kerättiin olla monessa yhteisessä työmaassakin. Vastarannan kirkkokin maalattiin yhtenä kesänä sopivasti ennen talvisotaa kahteen mieheen niin komeaksi, että kyllä sen olisi ilennyt polttaa vaikka kutsuvieraiden nähden. Ei tätä Henteriä tarvitse pelätä eikä säikytellä. Paikkakuntalainen tämä on ja niin suomalainen kuin olla voi. Teillä pojilla menee tuo monipuolinen kielitaito tämän miehen kanssa ihan hukkaan, sulorementää liioittelevalla tyylillään. No eipä tuo saattanut itse sanoa, kuka se on ja mitä se täällä tekee, pidätyksen suorittanut uuden uutukaisia natsoja kantava alikersantti puolustelee. No ei kai se siinä kiireessä kerännyt arvuutella, että millä kielellä sen olisi pitänyt puhjata puhumaan, kun oli niin kovaa komentelua ja pyssynpippu lapaluiden välissä ilmiselvällä siviilimiehellä. Ja minkä tähden sinä ensimmäiseksi sitä venäjäksi puhuttelit? Luuletko sinä, että joku ryssä täällä mukaan hattupäässä metsässä käppäilee? Henterihän olisi saattanut siitä vaikka loukkaantua. Eikä tämä mikään vakoilija ole, eikä loikkari, ei sinne päinkään. Eikä mikään karkuri, ellei sitten ole omaa akkaansa ja pentulaumaansa karussa. Sulo hienotunteisella tyylillään kauttarantain sondeeraa, millä asialla Henteri siellä metsässä yksinään tallustelee ja mitä kotiväelle kuuluu. Sitä paitsi tämän Henterin virkapukukaan ei kyllä oikein minkään maan armeijan univormulta näytä. Markkinamiehen hattu, vihkipuvun takki, tukkijätkän pussihousut ja haitarivartiset hevoshuijarin jatsarit suloluonnehtii pidätetyn ilmiasua oikein kädestä pitäen esitellen, niin kuin tämä olisi joku miesten arkimuodin mannekiini. Haiskahtaa. Sulo pitää kova äänestä mekastustaan niin lähellä vanhaa kaveriaan, että Henteri alkaa haistaa jotakin muutakin kuin nuotion käryä. Hän katselee tarkemmin poikia, joita sulon elämöinti näyttää huvittavan liiankin kanssa. Juovuksissahan nämä ovat koko porukka, Henteri päättelee. Sulo etunenässä haiseekin kuin rankki tynnyri. Pari pojista on melko heikossa kunnossa ilmeisesti eilisen jäljiltä, ja paranneltukin on. Onneksi nuoren alikersantin sotilaskunta näyttää yhtä moitteettomalta kuin vieraskielisten komentojen ääntämys. On tosiaan hyvä olla ainakin yksi selvä mies joukossa, kun pyssyjen kanssa melskataan, että ei satu vahinkoa. Alikersantti liikahtaa kärsimättömästi, ja kun sulo lukee eleistä, että tämä haluaisi ruveta virallisemmin kuulustelemaan, missä asioissa Henteri on liikkeellä, hän ehättää edelle. No mikä sinua, Henteri, nyt täällä juoksuttaa pitkin metsiä ja ihan jalkamiehenäkö sinä kuljet täällä asumattomassa korvessa, kaukana sodan melskeestä ja muusta sivistyksestä? No tuo alikessuhan minut juoksutti tähän oikein pyssyn kanssa. On minulla pyörä tuolla etempänä, vaan en uskaltanut ajaa tähän ihan sokkona, kun semmoinen pajatus kuului kilometrin päähän, että ei saanut selvää, onko täällä omia vai vieraita, Henteri selittää. Eikä teistä saanut etempää selvää, että häitäkö täällä pidetään vai hautajaisia, vai onko joku rosvojoukko jakamassa saalista, tai korttirinki, tai juoppokööri pontikkapannujen äärellä, Henteri vihjailee, pitäen hymynsä piilossa totisen naamansa takana. Niin, että mitäpä te itse täällä metsän peitossa makailette ihmisiä säikyttelemässä, Henteri tiukkaa, vai oletteko te puolentusina humalaisen miehen ja muutaman torrakon voimin matkalla hätyyttämään saksalaista pois maasta, kun on kerran kielitaitoakin niin paljon, niin hätyyttäkää saman tien veli venäläinenkin. Sehän saattaa olla kuikkimassa vaikka tuolla lähimmässä pusikossa tälläkin hetkellä, Henteri saarnaa vakavana. Joo, ja sinäkö se olet täällä tiemiehenä varmistamassa, että tie on suora ja sileä ja sillat ja rummut kestävät, kun sotaväki marssii tykkien ynnä tankkien kanssa päin uutta vihollista. Ei kuule, se näiden poikien rajajääkäri pataljoona on kyllä marssilla, mutta se marssii toista kautta ja laveampaa tietä, ja tämä partio on lähetetty tänne varmistamaan tämä suunta ja tienmutka ja tarvittaessa pidättämään kaikki oudot kulkijat. Ja minäkö se sitten olen se outo kulkija, jota varten teidät on tänne lähetetty, Henteri ei malta olla piruilematta. Eikä se pataljoona tykkeineen ja tankkeineen tätä kautta pääsisikään, kun Sakemanne hävitti vastarannalta lähtiessään Sonnikosken sillankin, ainakin osaksi, pahimmoilleen, että siitä saa henkensä kaupalla kontata ja rimpuilla yli. Niin kuulemma, meille sanottiinkin, että ensimmäisenä sotatoimena pioneerit ja osa rajajääkäripataljoonan pojista joutuu sillanrakennushommiin, Sulo tietää kertoa. Mutta ei se ihan heti tapahdu, on nimittäin vähän viivytystä siellä Hyrynjärven asemalla. Huomaavainen aseveli poltti koko kylän, mutta oli erojaisiksi järjestänyt sinne asemalle sellaiset tarjoilut, että oksat pois. Niin reiluna oli Sakemanne ollut, että oli lähtiessään räjäyttynyt ainakin yhden vaunulastin viinaksia siihen ratapihan laitaan. Meillähän meni sitä sotkua siivotessa pari päivää, ja minä luulen, että on siellä osa pataljoonasta vieläkin. Enkä minä usko, että rajajääkärit kerkeävät sinne vastarannalle ennen meitä, vaikka me tässä vähän levähdelläänkin. Ei helvetissä, Henteri julmistelee. Sinne jäitte juopottelemaan päiväkausiksi, ettekä kopeudu edes sotimaan, kun vihollinen loikkii karkuun muina miehinä. Ja sitä siltaa olisitte saaneet olla korjaamassa jo viimeistään eilen. Minä olin justiinsa tänä aamuna vähällä hukkua siihen koskeen, kun jouduin roikkumaan tyhjän päällä ja pitelemään ilmasta kiinni. Ja täällä miehet ei muuta kuin makailee nuotiolla parantelemassa kohmeloa keskellä päivää ja keskellä melkein tietöntä korpea. Lähden, Henteri hätäile, ei tässä jäniksen selässä olla, Sulo suostuttelee ja tapailee mättään kolosta repun syliinsä. On täällä sinullekin jotakin kostuketta, kun olet niin kovia joutunut kokemaan. Ensin siellä Sonnikoskella melkein hukkunut ja sitten täällä vielä varmuuden vuoksi melkein ammuttu vakoilijana ja heipparina ja desanttina. Johan siinä suu kuivaa yksin siitäkin, kun olet tälle aamulle jo vastarannalta asti tänne erämaahan polkenut. Sulo kaivaa repustaan saksalaisen kulmikkaan pullon, jossa hölskyy pohjalla pari sormen leveyttä kullanruskeaa ainetta. Siinä on kuule viimeinen tervehdys entisiltä aseveljiltämme, Sulo julistaa juhlallisesti ja työntää pulloa Henterille. Otappa kuule, Henteri, oikein saksalainen konjakkiryyppy sen kunniaksi, että selvisit Sonnikoskesta. Jos olisit sieltä sillalta vesille lähtenyt, niin olisit kyllä varmaan pian Kajaanissa ja laskettelisit kohti Oulujärveä niin kuin tervanvetäjät konsanaan. Mutta eivät sitä siltaa pitkin pääse tykit eikä tankit, vaikka sitä kuinka korjattaisiin. Ne raskaat vehkeet menevät kuule junalla Kontionmäestä suoraan kohti Toppilan satamaa ja laivalla kohti Kemiä ja Torniota. Eikä me täältä Sakemannin saattomiehiksi ennätetä, vaikka kuinka selvänä ja topakkana oltaisiin, Sulo supattaa. Henteri ottaa pullon ja katselee sitä hetken taivasta vasten ummessa silmin, irvistää ja ähkäisee ja ojentaa hyvin niukasti vajentuneen Weinbrand-pullon takaisin sulolle. Parantelehan sinä itse, minä en ota tämä enempää, pitäisi tässä jo joutua taipaleelle. Sulo imaisee pullosta viime tilkat ja pyyhkäisee suutaan nokisella kämmenselällä. Ne on kuulen viinat loppu tältä porukalta. Niitä kun oli jonkin verran, niin kyllä niiden kanssa lotratessa meiltä tärväytyy jokunen ilta ja päiväkin. Vaan onhan sitä katseltava joku selväkin päivä välillä. Sehän menee muuten juopotteluksi, sulo kuiskailee vähän sammaltaen. Infrastruktuurimies. Kutsuntaikään tullessaan maailmansotien välillä sinun isäsi, tämä Henteri, katsottiin edelleen fyysisesti liian hinteläksi sotaväkeen, joten asia lykättiin tuonnemmaksi. Kohtalo jatkaa sukuselvitystään. Jos odotettiin, että Henteri olisi kasvanut kooltaan isommaksi tai rakenteeltaan rotevammaksi, niin se ei toteutunut ainakaan riittävässä määrin, eikä liene erityisemmin edistynyt ainakaan 30-luvun pulavuosina. Talvisodan alkaessa hän oli edelleen sotaväkeä käymätön ja sen ajankohdan asevelvollisiin verrattuna jo ikämies ja monilapsisen perheen isä. Nuorempi veli oli armeijan käynyt ja sotaan kelvollinen. Vielä nuoremmalla pikkuveljellä ikä oli hiukan niukasti, mutta hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja pääsi sitä tietä sotahommiin. Ehkäpä isänmaa piti riittävänä, että perheen kolmesta pojasta kaksi oli aseellisena maata puolustamassa. Ehkä sekin painoi, että ei haluttu, että se pahin saattaisi osua samassa perheessä useamman pojan kohdalle. Ehkä lapsiluvullakin oli merkitystä. Tilanne oli vakava, kaikkia tarvittiin johonkin, ja niin sinun isäsikin joka tapauksessa määrättiin sotataitoja harjoittelemaan. Se taisi tässä tilanteessa olla jokseenkin teoriapainotteinen pikakurssi, joilta Henteri siinä sodan tiimellyksen keskellä kaikessa kiireessä valmistui työvelvolliseksi. Niilläkin seuduin käynnissä ollut suuri lihamylly lienee järjestänyt koko lailla kolkkoja hommia isommallekin joukolle sellaisia, joita ei tarvittu tai joita ei kelpuutettu tai joita ei ehditty kouluttaa ja pystytty asianmukaisesti varustamaan ja jotka eivät välttämättä olleet innolla pyrkimässä eturiviin tappamaan tai tulemaan tapetuksi sen mukaan, kuinka sattui itse kullekin sattumaan oman kohtalonsa mukaan. Janne kuuntelee aluksi epäilevänä, mutta vähitellen yhä sujuvammin kertojaa, joka tuntuu tietävän yhtä ja toista hänen sukunsa ja perheensä vaiheista, ja latelee tietojansa niin kuin lukisi historian kirjaa. Keskustelukumppani vaikuttaa vaihteeksi suorastaan keikaroivan kertojan lahjoillaan. Niinpä niin, näistä hommistahan sinä et paljoa tiedä, koska niissäkään ei ole ollut oikein lapsille kerrottavaa. Ja sotasukupolven traumathan oli tapana siirtää seuraavalle sukupolvelle pääasiassa kovien paikkojen, kovien miesten, kovien muistojen tai pehmeiden miesten kovien painajaisunien kautta, joita sinä säästyit kuulemasta. Omaksi onneksesi, kertoja jatkaa tyylittelemistään. Talvisota oli kova, mutta lyhyt. Välirauhan aikana komennusmiehiä tarvittiin vaikka mihin, ja jatkosodan alkaessa Henteri oli jo tietoissa niin perusteellisesti meritoitunut paikallinen infrastruktuuriekspertti, että sellainen tarvittiin omassa hommassaan paremmin kuin jossakin Kannaksella, Uhtuvan suunnalla, Kiestingissä tai Laatokankarjalassa. Rintamalle taistelujoukkoihin nurempien ja rivakampien miesten sekaan lähettäminen ei tullut kysymykseen. Kohtalo jatkaa latelemistaan, ikään kuin olisi ollut luonnostelemassa Jannen isävainalle CV:tä. Miten tuo jaksaa, Janne ajattelee, ja mistä tuo keksii tuollaista kieltä ja tuollaisia ilmaisuja, ja onko tuossa tarinassakaan mitään tolkkua? Isävainaa olisi itse kyllä jo ihan ulalla. Henterihän oli hankkinut hyvän kokemuksen TVH:n hommissa jo ennen sotia, ja niitä töitä riitti sitten eri vaiheissa sekä sotien että rauhan aikana. Hommat olivat samat riippumatta siitä, oliko kysymys tavallisista siviilitöistä tai työvelvollisuustöistä. Sota-ajan oloissa työhistoriaan saattoi tulla erikoisia mutkia, kuten Henterin vastarannan nimismieheltä saama omituinen komennus, joka ei kyllä liittynyt mitenkään tietoihin eikä nimismiehen kiharoihin. Miten tämä taas mihinkään kuuluu, Janne kuulee taas venkaisevansa. Ja miten tämä mukaan minuun liittyy? Tämä liittyy sinuunkin ihan olennaisesti, toteaa luennoitsija ja jatkaa. Siinä on ihan tarpeeksi saavutusta, että mies keplottelee ehjänä ja elävänä läpi parin maailmansodan ja muiden myllerrysten. Ja jos sinä katsoisit asiaa sinun itsesi kannalta, niin kuin sinun ilman muuta kannattaisikin, niin sinun olisi syytä kutsua isäsi selviytymistä aivan ujostelematta urotyöksi, koska ilman sitä sinäkään et olisi täällä kuljailemassa. Tämä oli sinun tulevan syntymäsi ja elämäsi kannalta varsin onnekasta, olipa se sitten johdonmukaista olosuhteiden määrittämää elämänkulkua taikka ihan puhdasta sattumien sarjaa. Niiden sattumien, joiden anteliaita ansioita sinä et tunnu olevan kovin halukas tunnustamaan, kohtalo painottaa, ja hänen kolakka äänensä kuulostaa välillä melkein empaattiselta. Jos kaikki olisi mennyt toisin ja isäsi olisi siviilitöiden ja työpalveluksen sijasta joutunut rintamalle ja sattumalta saanut luodin otsaansa, kuten hänen pikkuveljensä sai viimeisenä sotakesänä, sinusta olisi voinut tulla sotaorpo jo ennen syntymääsi. Mitä siihen sanot? Janne ei sano siihen mitään. Hän on täysin mykistynyt. Yhtäkkinen ajatus mahdollisesta vaihtoehtoisesta kohtalosta eli sotaorpoudesta jo ennen mahdollista syntymää kuulostaa pysäyttävältä. Se oli erittäin riskialtista aikaa, kohtalo muistuttaa. Ymmärrätkö sinä, että siinä oli suuri riski jopa siihen, että olisit tullut sotaorvoksi niin paljon ennen syntymäsi, että syntymäsi olisi saattanut jäädä kokonaan tapahtumatta? Sinä olet kärkäs syyttämään sattumaa vaikka mistä epäonnekkaasta tapahtumasta ja sen seurauksesta, mutta enpä ole kuullut sinun kiittävän sattumaa juuri mistään. Osannetko edes kuvitella, millainen määrä onnekkaita sattumia tarvittiin siihen, että pääsit edes näkemään päivänvalon? Janne ei saa edes suutaan auki, eikä osaisi sanoa tähänkään mitään, vaikka pystyisikin puhumaan. Hän tuntee huimausta saadessaan harmaan aavistuksen siitä, kuinka ohuessa langassa hänen tuleva olemassaolonsa ja elämänsä on jo ennen alkamistaan roikkunut. Samalla hän havahtuu siihen, kuinka epätodennäköinen tapahtuma koko hänen maailmaan tulonsa on ollut. Hänen on pakko tunnustella itseään varmistaakseen, onko hän todella olemassa vai onko hän vain osa jotakin todellisuuden kuvajaista heijastusta jostakin. Sikäli kuin hän arvelee todella olevansa olemassa, hän tuntee itsensä vähältä piti tapaukseksi, jonka koko läsnäolo tässä maailmassa on vakavalla tavalla kyseenalaistunut. Tai jos luoti ei olisi tavoittanut, niin olisihan isäukkosi voinut pudota koskeen ja hukkua, niin kuin muuten oli vähällä käydäkin jatkosodan loppuvaiheessa. Tai sehän oli jo oikeastaan seuraavaa sotaa. Saksalaisia oltiin jo hätyttämässä maasta ja pudota koskeen, Janne älähtää keskeyttäen kohtalon kontrafaktuaalisen tai ainakin spekulatiivisen historian luennon. Kaikkea sitä kuulee. Isäukko olisi pudonnut koskeen ja minä olisin jäänyt syntymättä. No et välttämättä, puhuja peruuttelee. Riippuu muun muassa eri tapahtumien sijoittumisesta aikajanalla, mutta erittäin suuri riski siihen on ollut olemassa. Niin, tarkoitan riskiä, että isäsi olisi pudonnut, ja siis sitä, että jos isäsi olisi pudonnut, ei enää olisi ollut kyse riskistä, vaan tapaus olisi hänen kohdaltaan ollut sillä selvä. Ajattelen nyt, hutera, melkein kokonaan tuhottu silta, alapuolella rotkon syveydessä hirvittävä kosken kurimus. henteri täysin uimataidoton, olemattomat mahdollisuudet selvitä hengissä, yksinkertaisesti kaput kohtalo dramatisoi. Puhuja vaikenee, kuulija mykistyy, vaikuttaa siltä, kuin pidettäisiin hiljaista hetkeä koskeen hukkuneen isävainaan ja hänen koskaan syntymättömän poikansa muistolle. Lopulta kohtalo löytää vähän positiivisemman näkökulman tuohon tapahtumattomaan tragediaan. Mutta sinun kannaltasi peli ei olisi ollut ihan yhtä selvä. Kyse olisi ollut ajankohdasta, joka olisi saattanut mennä hyvinkin täpärälle, hän aprikoi. Janne on edelleen mykistynyt. Puhekumppanin jutut alkavat mennä yli ymmärryksen. Miten tässä mikään kuuluu mihinkään? Jos tässä niin kuin olen ollut ymmärtävinäni, niin oli kyse minun elämästäni, vaikka en ollut mailla enkä halmeilla, enkä missään muuallakaan, niin mitä tekoa tässä on sodalla ja sen loppumisella ja koskeen putoamisella ja syntymättömällä sota-arvolla ja millään sekoilulla? Eihän tässä nyt ole mitään järkeä, Janne puhkuu. Jos isäukko olisi hukkunut niin hyvissä ajoin, että mahdollinen ennen syntymänsä sota-arvoksi joutunut jälkeläinen, eli minä en olisi ehtinyt saada edes alkuani syntymisestä puhumattakaan, niin enkä, että minä nyt olisi täällä vinkumassa, että voi voi, kun minua ei ole olemassa, eikä ole koskaan ollutkaan, eikä tule olemaankaan. Voisitko siis ystävällisesti lopettaa noiden tolkuttomuuksien latelun, tai ainakin vähän selittää, mistä on kysymys, niin että tämä toistaiseksi melko sattumanvaraisesti elossa oleva ihmisolikin saattaisi siitä jotakin ymmärtää, Janne huohtaa. No hyvä on, puhekumppani myöntyy. Minäpä vähän taustoitan. Liioittelua vai valehtelua? No näinhän minä heti, että et sinä ole tierumpuja tarkastamassa, kun tepastelet ihan kaupunkikamppeissa Kajaaniin, kun olet yrittämässä vai peräti Ouluun, kun tätä tietä pyöräilet. Sulo yrittää näyttää selvältä ja puhua niin kuin selvä, mistä kuulee selvästi, että ei tämä vielä ihan selvä päivä ole, eikä taida olla pikkukummassa sellaiseksi kääntymässäkään. Oulussa pitäisi pistäytyä hoitamassa nimismiehelle yksi asia. No senkin minä päättelin varustuksestasi ja jalkaterän asennostakin, että et sinä ihan joutilaana liiku, etkä omilla asioillesikaan, vaan pikemminkin työhommissa tai viran toimituksessa. Ja siksi toisekseen vähän väärissä vaatteissa minäkin olen, Sulo selittää. Vaikka minulla on tämä valtion vormuresu, niin en ole enää armeijan enkä rajankaan leivissä. Meikäläiselle kerkesi tulla palvelusaikaa niin paljon, että alkoivat jo hätistellä pois, että tulee tilaa näille nuorille sankarille päästä urotöitä tekemään. Vaan mahtaneeko se uusi vihollinen maltaa odottaa niin kauan, että nämä ennättävät edes paikan päälle? Jaa, että tuli se sinun sotaurakka tehtyä täyteen, vaan siviilikamppeita ei ollut jaossa, henteri myötäilee. Minut kotiutettiin jo viime viikolla Kajaanissa, vaan kun ei siellä kotimökillä ole ketään nyt odottamassa, niin en ole kopeutunut vielä ihan sinne asti. Kajaanissa meni joku päivä matkalle laittautuessa ja sitten siellä Hyrynjärvellä tuli taas lisää sitä viivytystä. Siellä yhytin sitten nämä jääkäripataljoonan rippikoulupojat ja lyöttäydyin samaan kyytiin, kun tämä ryhmä nakattiin pataljonan autolla melkein tänne asti varmistamaan tätä suuntaa, jotta ei tule mitään yllätyksiä. Ja ihan rauhassa saatiinkin levähdellä, kun ei täällä ole tullut vastaan ristin sielua, ennen kuin sinä pölähdit siihen kaupunkikamppeissasi säikyttelemään näitä uuden polven urhoja. No sinähän se varsinainen sotavanhus olet, kun et malta siviiliksi ruveta, vaikka jo kotiin hätyytellään, henteri päivittelee. Minähän sain kyydin, kun lupasin, että paimentelen nämä äkkinäiset partiopojat tänne käskettyyn paikkaan kytikseen, kun tunnen nämä seudut. Ja käppäilen huomen aamuksi sitten näiden kanssa vastarantaan, jos näitä saa niin äkkiä jaloilleen. Tulin vähän niin kuin kenttäkeittiön kautta, niin sain talon puolesta eväätkin. Ja näiden poikien tuleva vihollinen järjesti juomapuolen, Sulo hekottelee. Nämähän ovat semmoista ikäluokkaa, että ne eivät ole vielä kauan valtion ryysyissä olleet. Koulutusjakso Joensuussa ja sitten pohjoista kohti. Onhan siellä joukossa sellaisiakin nuoria räntäpäitä, joilla tuntuu olevan oikein hätä kerätä mukaan kokeilemaan, miltä se oikea sota tuntuu, jos nyt semmoista liet tulossakaan. Minun mielestäni nuorilla pojilla ei olisi kyllä mitään kiirettä rynteillä turhanpäiten itseään tapattamaan, kun tämä iso savotta alkaa kuitenkin olla selvä muutenkin. Näinhän se on, Henteri myötäilee ja silmäilee nuotion hiiloksen ääressä tupakkaa kerryttäviä poikia. Siellä on ollut joitakin niinkin sotaisia kavereita, että he olivat vinkuneet jo Joensuusta lähtiessä jollakin perusteella siirtoa Toppilan satamasta laivattavaan osastoon, että pääsevät Kemiä vapauttamaan niin kuin he olivat intoilleet. Olivat saaneet komentajan määräämään siirron, mutta sitä en tiedä, ovatko päässeet Ouluun. No melkein kaiken sinä kyllä tunnut tietävän, Henteri ihmettelee. Tietäisitpä vaan, mitä kaikkea tällainen vanha kaukoporttitiedustelija saattaa tietää. Sulo jatkaa hekottelemistaan ja salaperäisyys loistaa hänen turvoksissa olevasta naamastaan. No, mitä erikoista sinä sitten tähän hätään tiedät? Esimerkiksi sen, että siltä teidän, tai siis meidän nimismieheltä on autokateissa, tai evakuoitu, tai on karannut ja lähtenyt omille teilleen, siis varastettu. Mistä hitosta sinä semmoista saatat tietää? Luin tässä viikolla Kainuun Sanomista, Sulo hihittää voitonriemuisena. Sinun pitäisi, Henteri, seurata aikaasi, eikö sinne vastarannallekin tule joku lehti ihan vakituisesti. No onhan sinnekin ruukannut tulla se neljängän hätähuuto, vaan mitäpä sinne nyt kannattaa lehtiä lähettää, kun ei siellä ole ihmisiäkään, Henteri myöntelee harmissaan. Vaan tämän autohomman minä kyllä tiesin ihan lehdestä lukemattakin, ja on siitä siellä saanut kuulla. Sanoinkin nimismiehelle lähtiessä, että autolla tämän Oulun reissunkin tekisi sutjakasti, vaan se oli käydä rinnuksiin käsiksi, kun luuli, että minä keljuilin sille virka-auton hukkaamisesta. Se on siitä niin sydämistynyt ja käärmeissään, että ei kärsi kuulla puhuttavankaan koko asiasta. Mutta saatan minä tietää muutakin, jos sinua kiinnostaa, Sulo mahtailee. Minäpä sanon, että minä tiedän, missä se auto on. No joo, tiedänhän minä, että sinä saatat joskus liioitella, mutta nyt sinulla kyllä alkaa mennä valehtelun puolelle. Mistä helkutista sinä sellaista saattaisit tietää? Minä näin sen Hyrynjärven asemalla. Se oli ilmaantunut sinne sen vastarantalaisten evakkoruljanssin aikana. Eihän siinä hätäkässä kenellekään tullut mieleen, että siellä seisova auto olisi omilla teillään. Saati, että se olisi vastarannan nimismiehen auto. No mistä se sinulle tuli mieleen, että se on nimismiehen auto? Miten sinä sen pystyt sanomaan? Eikä et siinä lukenut kyljessä, että tässä se seisoo se vastarannan nimismiehen varastettu auto? No eipä tietenkään, mutta näkihän siitä heti päälle päin, että se on poliisiauto, kun siinä on ollut aikaisemmin sireenit katolla ja anteenit ja kaikki. Siinä on ne kiinnitykset jäljellä. Pillit ja piiskat on varmaan poistettu siitä silloin, kun siihen on asennettu häkäpönttö ja se on lähetetty etelästä tänne perukkaan, että kyllä sillä vielä täällä ajaa kolluuttelee. Kyllä kai ne ymmärtävät, että ei täällä tarvitse ketään pelotella hälyjä huudattamalla, vaan että vastarannan nimismiehelle kelpaa hyvin pelottelutarkoituksiin semmoinen sota-ajan kärry, jossa on se helvetin kone, eli häkäpönttö persiessä. No on kai niitä poliisin virka-autoja tässäkin maassa vaikka kuinka. Mistä sinä mukaan tämän yhden saattoit niin tarkkaan tietää? Tuttu autohan se minulle on. Minä olen istunut siinä kyydissäkin. Kyllä kai minä tunnen sen, kun se haiseekin ihan samalle kuin ennen. Minut on 2 kertaa kyyditty sillä putkaan, kun minulla oli lomalla käydessä vähän tullut erimielisyyttä jonkun kanssa. Miten sinä saatat mukaan muistaa auton ja sen hajonkin niin tarkkaan, vaikka olet itse ollut ympäripäätä päissäsi, kun sinua on sinne pahnoille kyörätty? Se auto tuli vain puheeksi, kun minä kysyin siltä poliisilta, joka minua kuskasi, että näin hyvä pirssikö tänne on hommattu ihan meitä juopoja varten, niin että kyllä sinä kai tämmöisille rentuille kelpaisi huonompikin kottero, niin se poliisi Vuorelan Pate sanoi, että sillä huonommalla autolla jouduttiin hakemaan jotakin vielä törkyisempää juoppoa, eikä heillä sattunut olemaan muuta kuin tämä nimismiehen virka-auto, niin että tämä saa kyllä nyt sinullekin kelvata. No minkä tähden sinut piti kahdesta sinne putkaan viedä, eikö sinua kerralla saatu pahnoilla pysymään? Joo tai ei, kun se toinen kerta oli ihan eri kerta. Siitä edellisestä reissusta meni varmaan melkein vuosi ennen kuin pääsin seuraavan kerran kotilomalle. Niin, ja oikein putkalomalle. Taasko sitten juopottelit ja riitauduit ihan saman ihmisen kanssa? Niinkö olet syömikkö? Ei, kun se oli sillä kerralla ihan eri ihminenkin. Joku minulle tuntematon kuusamolainen, jolle ei olisi kannattanut ruveta puhumaan liippakevistä mitään, Sulo selittää. Mutta se auto oli sama ja se poliisikin, niin että kun se auto tuntui taas tutulta, niin minä kysyin siltä Paavolta jälkimmäisellä kerralla, että eikö tämä ole se sama nimismiehen auto kuin viime kerrallakin. Niin se rupesi noitumaan, että oman oksennuksesi hajustako sinä tunnet auton samaksi, vaikka en minä ollut ensimmäiselläkään kerralla sinne autoon oksentanut. Minähän pyysin Pauvoa kohteliaasti pysäyttämään auton ja kävin yökkäämässä siististi tiepuoleen. No etkö sinä poloinen pääset koko sota-aikana kuin kahdesti lomalle, Henteri ihmettelee. Pääsin toki, mutta niillä aikaisemmilla kerroilla nimismiehellä ei vielä ollut tätä uutta hoppaa, Sulo selittää. Eikä minun sitä paitsi olisi toisella kerralla tarvittut sitä autoa hajusta tunnistaakaan. Onhan ne autossa rekisterilaputkin edessä ja takana, ja niissä on kirjaimet ja numerot. No mikä se on nimismiehen auton rekisterinumero? No enkä, että minä saata semmoista enää muistaa. Siitähän on aikaakin pian vuositolkulla. Ja kyllähän minä saatoin nyt siellä Hyrynjärvelläkin olla jonkin verran otissa, että en olisi numeroita muistanut. Mutta haju oli sama, Sulo todistaa ja rupeaa nauraa höröttämään. No eikö siellä Hyrynjärvellä tullut mieleen, että olisit sinä voinut ilmoittaa siitä autosta, kun sen kerran niin varmasti tunnistit, että auto on siellä, että haituttaisi pois? Siinäpä se nyt se ongelma on, että se auto ei ole enää siellä. Se oli yön aikana kadonnut, Sulo toteaa naamamutrulla. Eikä kukaan tiedä, onko joku sen ottanut vai onko tämä haamuauto päättänyt itse lähteä omin nokkineen hämärille poluille. Sulon jaarittelu alkaa tässä vaiheessa naurattaa poikia niin, että kuuluu vaimeita pyrskähdyksiä. Sulo pitää taidepaussin ja jatkaa sitten taas vakavana raporttiaan. Joo, mutta ei hätää. Kyllä minä silti tiedän, missä se halvatun piiska nyt on. Nyt Henterillä jo loksahtaa suu auki tarinan muuttuessa yhä hurjemmaksi. Sulo on pakahtumaisillaan salaperäisyyteensä. No jo nyt on markkinat. Missä? Sulo kohottautuu rennosta asennostaan mättään kolosta istumaan ja viittoilee tietäväisen näköisenä siihen suuntaan, minne tie jatkuu ja minne Henterinkin matkan olisi määrä jatkua. Hän on niin täynnä salaperäisyyttään, että ei saa sanaa suustaan. Ei perhana, tuosta touhusta ei kyllä tule selvää, kun ei mies saa sanotuksi asiaa, vaikka jaarittelee ummet ja lammet. Mutta nyt on jo tosi kiire, sanoo Henteri, vilkaisee hätäisesti kelloa, muljauttaa sen takaisin taskuun ja nousee ja lähtee puolijuoksua hakemaan reppuaan ja pyöräänsä sieltä, minne ne jäivät. Kyyti jättää. Henterin pyörä ja reppu löytyvät helposti näreiköstä, johon hän oli ne jättänyt ennen kuin joutui yllätetyksi ja melkein pidätetyksikin. Kiireestä huolimatta hän uhraa ajatuksen sen pohtimiseen, minkä lajin epäilyttävänä hänet yllättänyt nuori alikersantti oli häntä ensisijaisesti pitänyt. Omasta mielestään hänen ei olisi kyllä pitänyt näyttää sen enempää karkurilta kuin vakoilijaltakaan, ei ainakaan venäläiseltä. Mutta olkoon. Heidäthän oli komennettu tehtävälle ja he tekivät niin kuin pitikin. Tehtävällepä hyvinkin, niin kuin hänet itsensäkin, Henteri ajattelee ja keinottelee pyöränsä raviojan ylitse maantielle. Sulo odottelee tiepuolessa partion kytis tai pikemminkin makailupaikan kohdalla ja huitoo henteriä pysähtymään. Mihinkä sinulle nyt yhtäkkiä tuli muka semmonen kiire, Sulo toppuuttelee. Sekaa autolle, hyvänen aika, sehän pian jättää, jos se on lähelläkään aikataulussa, henteri hätäilee. Oletko sinä mukaan nähnyt tämän sodan aikana, että mikään olisi koskaan ollut lähellekään aikataulussa, Sulo yrittää rauhoitella. Elähän hosun, niin minäkin tästä lähden sinne päin. Ei sinulla nyt niin kiire ole, ettei keretä käydä katsomassa sitä nimismiehen hoppaa. Se on ihan matkan varrella. Ei tästä ole kuin reilu kilometri sinne Hyrynjärven tien risteykseen, missä sinun pitäisi se sekaauto tavoittaa. Sitä ennen kääntyy tuohon vasemmalle Monttutie, eikä sitäkään ole kuin parisataa metriä. Sen verran, että se puikki vai mikä letukka se nimismiehen hoppa nyt olikaan, on siellä soramontussa sopivasti näkösuojassa, Sulo selittää ja viittoilee risteyksen suuntaan. Henteri katsoo taas kelloa. Sen vitjassa riippuva avain muistuttaa tehtävästä. Ehkäpä tässä keretään vilkaista sitä autoakin, jos se nyt tosissaan on se auto, joksi Sulo sitä luulee. Miehet lähtevät kävelemään. Henteri taluttaa pyöränsä, velttoiluun ilmeisesti kyllästynyt, ehkä nuoruuttaan vähän liiankin innokas ja muita paremmasta kunnosta päätellen ilmeisen selvänä pysytellyt alikersantti lähtee mukaan varmistamaan. Se autokuule näyttäisi olevan ihan ajokunnossa, Sulolla kehyskelee kävellessään Henterin jäljessä niin kuin paraskin autokauppias. Ehkäpä sille rosvolle tai rosvoille tuli jokin muutos suunnitelmiin kesken kaiken. Tai eivät ne varmaan olleet mitään oikeita rosvoja tai rikollisia, vaan oli tullut joku erehdys, jonka he halusivat korvata. Ehkä he saivat jonkun muun kyydin ja halusivat jättää auton tuohon, että se löydettäisiin ja palautettaisiin oikeisiin käsiin, eikä syyllisiä tarvitsisi sen kummemmin ruveta etsimään. Henteri ei kyllä näytä miltään auton ostajalta, vaan hermoilee edelleen sekaautoon ehtimisestä. Alikersantti kävelee tien toista laitaa ja virnistelee itsekseen, ei puhu mitään. Tie kaartuu vähän, aukeaa uusi vähäinen suoranpätkä, joka päättyy tienristeykseen. Miehet ennättävät parahiksi näkemään suoranpäästä, että risteykseen tulee auto, iso rohjake, jossa on ikään kuin jatkettu ohjaamo, jossa on muutamia penkkirivejä matkustajille ja sen jatkona umpinainen rahtitavaraosasto. Auto ei pysähdy, tuskin edes hidastaa risteyksen kohdalla, vaan jatkaa häkäkaasun vauhdittamaa menoaan kohti Oulua. Henteri tyrmistyy. Hän rymäyttää pyörän pitkäkseen tielle ja henkäisee puoliääneen joitakin itselleen epätyypillisen jykeviä sanoja tai sanontoja. Kato perhanaa, Sulokin havahtuu. Siinä se sinun kyytisi nyt menee, hän toteaa viiltävän yksinkertaisesti. Sitäpä ei taideta tavoittaa, vaikka minkä tekisi. Eikä se varmaan pysähtele ennen Puolankaa, jos ei ole ketään tien varressa viittomassa kyytiin tai joku jäämässä pois. Ja sinnekin tästä on jonkin verran matkaa. Ja vaikka tuo rohjo mönkii siellä eteenpäin vain häkäpöntön varassa, niin et sinä sitä tuolla sipsuttavalla pyörälläsi kiinni saa. Sulon päätelmät ovat masentavan johdonmukaisia. Tietysti toisaalta Sulo jatkaa päättelyään. Tuossahan on jonkin matkan päässä melko jyrkkä nousu, mikä vaara se nyt olikaan. Ja jos autossa on useampi matkustaja ja vielä perällä iso kuorma rahtitavaraa, niin saattaisi käydä niin, että veto loppuisi ja ne joutuisivat vastamäessä panemaan matkustajat avuksi työntämään. Siitä voisi parhaassa tapauksessa tulla niin paljon hidastusta, että jos vihlakkana olisit ja painelisit pyörällä niin pirusti kuin suinkin jaksat ja vähän enemmänkin, niin voisithan sinä ehkä. Henteri tempaisee hatun päästään ja on paiskaimaisillaan sen tienpintaan, ehkä hyppiäkseen sen päällä tasajalkaa, mutta huomaa viime hetkellä, että se ei olekaan hänen nuhruinen vanha lippalakkiresunsa, vaan hänen parempi hattunsa. Hän panee tyytymättömän näköisenä hatun takaisin päähänsä ja jupisee jotakin, jota voi vain arvuutella. Perhana kaikkiaan, kun pitikin ruveta teidän kanssanne saikkaamaan, Henteri ärhentelee kohta rauhallisesti. Ja mitä sinäkin siinä virnistelet, hän puuskahtaa alikersantille, joka on naama totisena seurannut tilannetta. Nuori mies ei sano mitään, mutta hiukan nolostelevasta ilmeestä päätellen ehkä ajattelee, että on siinä tosiaan saattanut olla vähän hänenkin syytään, että viaton ohikulkija joutui tällaisen keljumaisen viivytyksen kohteeksi, vaikka ei mikään vihulainen ollutkaan. Mutta oliko pakko sillä tavalla hiiviskellä? Olisin vain porhaltanut reilusti pyörällä ohi, ja itsepä hän rupesi tuon sulon kanssa jaarittelemaan. Kyllä sen miehen kanssa jappastessa tunti, jos toinenkin taatusti vierähtää. Olisihan se itse voinut vilkaista sitä taskunaurista vähän aikaisemmin. No nyt taisi käydä Henteri niin, että sinulla ei enää olekaan kiirettä autolle, ainakaan tänä päivänä, eikä huomennakaan, kun se ei kuulemma aja joka päivä. Jos et sitten lähde polkemaan lähimmälle rautatieasemalle, vaan siinä kyllä perse heltyy, jos sinne asti aiot. Tai sitten, jos hyvällä tuurilla pääsisit ihan johonkin satunnaiseen kyytiin. Annahan sulo nyt sen arvuuttelun olla, minkäpä tälle voi, kävi niin kuin kävi. Katsotaan, mitä tässä eteen tulee, ja tehdään sen mukaan. Mutta mennään nyt ensin vilkaisemaan sitä teidän löytöautoanne. Auto löytyy. Nimismiehen hoppa se on. Henteri on arvellut, että se ei olisi mikään yllätys, vaikka sulo olisi puheissaan vähän pannut eholle, kuten sanottiin, kun ei haluttu suoraan syyttää kaveria valehtelusta. Mutta enää asiasta ei ole mitään epäilystä. Henteri näkee jo kaukaa, että sulo oli ollut hajulla autosta täsmälleen niin hyvin kuin oli väittänytkin. Mennään lähemmäksi. Ja tosiaan, sulo loihtii taskustaan avaimen suurieläisesti kuin autokauppias ja näprää ovet auki. Olkaapa hyvät. Katsellaan auto kuitenkin ensin päällisin puolin. Vähän pölyinen ja kurainenkin. Siinä kaikki. Ei näy mitään vaurioita. Ei ainakaan ihan tuoreita. Henteri kopeloi häkäpönttöä. Herra siunaa, tämähän on lämmin. Niin kuin olisi vasta ajettu. Milloin tämä oikein on tähän ilmaantunut ja kuka sillä on ajellut, Henteri ihmettelee. Sulo on muina miehinä touhuavinaan jotakin. Alikersantti viritelee omiaan niin kuin ennenkin, mutta ei sano mitään. Toissa päivästä asti tämä on tässä ollut, sulo toteaa. Tässä se on ollut montussa koko ajan. Kukapa sillä olisi ajellut? Näkeehän sen jäljistäkin, että ei tätä ole käännelty sen jälkeen, kun se on tähän ajettu ja pysäytetty. Äänestä lyö läpi selittely. Henteri on yhtenä kysymysmerkkinä. Jotakin outoa tässä nyt kyllä on. Vaan sulo jatkaa. Me käytiin tämän alikessun kanssa tänä aamuna aikaisin täällä katsomassa, että onko auto paikoillaan ja että onko kaikki kunnossa. Ja kun siinä on noita pelkkeitäkin muutama säkki, niin otettiin ja kokeiltiin, että jos vähän aikaa käryytetään tuota pönttöä, niin lähtisikö kone käyntiin. Ja lähtihän se, kun veivillä pyöräytettiin, niin että kunnossa se tuntuu olevan. Sitähän me oikeastaan varmisteltiin, että jos tulee vaikka kiire lähtö johonkin, niin onko tästä apua. Annettiin käydä hyrrätä jonkun aikaa, kun siinä tuntui olevan akku vähässä virrassa. Niin että jos siinä on laturi siinä kunnossa, missä sen pitäisi olla, niin kyllähän se akku jonkun verran siinä latautuu. Niinpä niin, teillähän sitä on joutilasta aikaa, vaikka käydä käyttämässä autoa lämpimiksinne ja akkua lataamassa oikein kaksissa miehin. On siinä mulla yhdenlaiset laturit tosiaan. Selittelystä ja väistelystä ilmeisen suivaantunut Henteri alkaa ärhennellä ihan vakavissaan. Alikessu näyttää ensin ikään kuin hiiltyvän ja olevan sanomaisillaan, että mikä se joku siviilihiippari on heitä sotilashenkilöitä komentelemaan, mutta hoksaa hetkessä, että tämä hiipparihan kulkee nimismiehen asioilla ja että autohan on nimismiehen ja vieläpä mahdollisesti varastettu ja että nyt on kyllä parempi olla vain hyvin myötäsukaisesti. Ja että siviilihän tuo sulokin jo on valtion ryysyistä huolimatta. Ja että eihän tämä mikään heidän ryhmänsä sotku ollut, niin että siinäpä hän selvitelkööt siviiliukot homman keskenään. Henteri ottaa tupakkiluotan, tarjoaa kaverille ja sanoo, että mennäänpä istumaan mukavammin, kun on hyvät istuimet, toppaukset ja kaikki. Hän istahtaa itse kuskin paikalle ja viittaa sulon vieressä etupenkille. Alikas livahtaa hissukseen takapenkille. Otetaan liioitellun rento asento ja röyhytellään saimaasavukkeita selkäkenossa niin kuin paremmat herrat havannalaisia. Niin että mikä se oikein on tämän auton tarina, Henteri kysyy. Puhaltaa savut ikkunasta kohti puolipilvistä taivasta ja nojautuu tukevasti selkänojaa vasten. Annappa sulo tulla. Kyllä tässä nyt tuntuu olevan jotakin hämärää. Näkeehän sen nyt naamastakin. Sulo purskahtaa niin makeaan ja helpottuneeseen hihitykseen, että nauru irtoaa kireältä alikkessurtakin. Ja Henteriltä livahtaa vakava hymyn tapainen. Mene tovi ennen kuin päästään asiaan. Olisippa pojat nimismies tässä vielä neljäntenä, niin ei teitä taitaisi naurattaa. On se kyllä niin kuumana käynyt tästä autosta, Henteri vakavoituu. No joo, Sulo aloittaa. Niinhän se asia on, että me tämä kärry tähän ajettiin. Mutta ei me tätä alun perin ole sieltä vastarannalta otettu, pikemminkin päinvastoin. Miten niin päinvastoin, kun luvatta kuitenkin otitte? Rosvo sitten nimismiehen auton. Tällaisena aikana, Henteri tiukkaa. Siten niin, että joku ihan muu sen oli ajanut sinne Hyrynjärvelle. Minä näin sen siellä ja muuan hyryläinen tiesi sanoa, että se on seisonut siinä jo useamman päivän. Ei siellä ollut kukaan hoksannut, kenen auto se on. Minähän tunnistin sen, ja kun toisaalta oli tiedossa, että vastarannan nimismiehen auto oli tietymättömissä, niin ajattelin, että sen hän voisi ajaa sinne, minne se kuuluu. Eihän se ollut tarkoitus ottaa luvatta, mutta kun ei siinä ollut ketään keneltä kysyä, niin minä päätin, että palautetaan se vastarannalle, ja sillä selvä. Eikä kenenkään tarvitse tulla sitä erikseen hakemaan, ja sinnehän tässä ollaan pikkuhiljaa matkalla. Pikkuhiljaa ja pikkuhiljaa, Henteri ärisee. Tällä menolla alatte olla pikkuhiljaa linnassa, kunhan asiat selviävät perusteellisesti. Eipä nyt mennä asioiden edelle, Sulo rauhoittelee. Nämä pojathan eivät liity tähän mitenkään, paitsi että ei niitä mikään 8. pataljoonan auto tuonut, vaan minä vain korjasin nämä tiepuolesta, missä ne olivat odottaneet ties kuinka kauan kyytiä, jonka olisi pitänyt tulla, mutta jota ei koskaan tullut. Otin kyytiin, kun oli sama matka. Yksi näistä on tuttu poika vastarannalta, ja niiden kulkukin näytti olevan vähän huteraa. Ajattelin, että eivät ainakaan joudu huonoille teille, kun tuon ne tänne, mihin ne on määrätty. No entäpä nyt, Henteri kysyy, miten tästä eteenpäin? Nimismies, siellä on autoa vailla ja metässä vaan jassistellaan ja puhutaan joutavia. Minähän voisin ajaa päräyttää tämän vaikka heti sinne vastarannalle, siinähän ei kauan menisi. Mutta on siinä yksi mutka, tai ehkä siinä on parikin mutkaa, Sulo toteaa tuumiskellen. No mitä mutkia siinä nyt on, Henteri ihmettelee. No se halvatun Sonnikosken silta. Olisihan se reilumpaa ja komeampaakin ajaa kerralla ihan sinne perille asti ja lyödä nimismiehelle avaimet kouraan ja sanoa, että tämä kadonnut lammas löytyi. Mutta kun se halvatun siltakin on hajalla, että ei siitä ihan vielä pääse yli, vaikka kyllä sitä ehkä jo ollaan korjaamassa. No mitä sinä siitä yhdestä sillasta? Pääseehän sinne kiertämään toista kautta. Ei siitä niin pitkää mutkaa tule, että ei jaksa autolla ajaa. Eipä kyllä, Sulo myöntelee. Pääseehän sinne toki mutkankin kautta, mutta sitten kun on vielä toinen ja kolmaskin mutka. Minähän kyllä ajaisin ja olisin kyllä jo ajanutkin, mutta ei oikein kehtäisi ajaa nimismiehen näköiselle kovin pahasti krapuloissaan. Kun on tullut otetuksi niitä sakeman, niin lahjaviinoja. enkä minä voi näitä poikia laittaa asialle, kun ne on komennettu omaan tehtäväänsä. Vaan nyt kun sinä olet siinä, niin entäpä jos sinä ottaisit ja ajaisit sen mutkan kautta ja veisit tämän oikeaan osoitteeseensa. No voihan piessa, miten tämä nyt näin kääntyi. Sinä rosvaat auton ja minun pitäisi se palauttaa. Kuule nyt hyvä mies, minun osoitteena on nyt Oulun hotelli Tervahovi ja minun pitäisi olla siellä tänä iltana niin kuin on käsketty. Ja nyt minä olen myöhästynyt autostakin teidän kanssa temppuillessa. Ja tässä sitä nyt ollaan. Voi perhanan perhana, henteri tuskailee. Miehet istuvat autossa tovin vaiti, tuntevat jokainen omalta kohdaltaan jonkin verran syyllisyyttä asioiden mutkistumisesta. Henteri ja tilanne kismittää ja polttelee. Mutkalliseksi tämä homma kyllä meni kaiken kaikkiaan, Sulo havahtuu. Mutta entäpä jos lisätään tähän vielä yksi mutka, niin siinä oikeenevat kerralla kaikki muutkin mutkat. Ja päräytetään Ouluun, niin saat ne asiasi tai nimismiehen asiat toimittaa. Ja sitten vastarannalle vaikka heti huomenna. Kaihan nyt sen verran vielä ilman autoa pärjää, kun on pärjännyt jo toista viikkoa. Eikö se ollut, Henteri, niin, että kun kaipailit nimismieheltä sitä autoa, niin se valitti, että ei ole mistä ottaa. Niin mistä sen tietää, vaikka se olisi lähettänyt sinut käymään autolla siellä Oulussa, jos se auto olisi ollut tallessa. Vaan nythän meillä on se auto niin, että ei muuta kuin ajetaan sinne vastarannalle Oulun kautta. Pitäisi nimismiehen olla tyytyväinen, kun tulee asia toimitetuksi ja autokin palaa harharetkiltään oikeaan osoitteeseen. Sulo napsauttaa innoissaan sormiaan. Isonpuoleinen mutka, Henteri arvioi hetken hiljaisuuden jälkeen. Ja sinäkö se lähtisit humalapäisesi kuskiksi, kun olet niin menevällä tuulella? Eikä hitossa, Sulo kieltää jyrkästi. Sinähän se ajat ihan omakätisesti, kun sinut on matkaan komennettu. Eikä sinulle näkynyt kelpaavan sakujen konjakkikaan. Minä tulen kyytiin apumieheksi, häkäpöntön lämmittäjäksi. Siinä kuulet tuommoisellakin matkalla riittää tuhertamista pöntön kanssa kahdellekin miehelle. On minulla sen verran kokemusta häkäpöntön kanssa eltaroinnista, että osaan sen homman. Ja jos sinä ajat menomatkalla tai ainakin alkumatkan vaikka Puolangalle tai Utajärvelle asti, niin kyllähän minäkin jo sitten alan selvitä kuntoon sen verran, että minut ihmiseksi tunnistaa. Ja onhan minullakin sinne suuntaan asioita. Mitä asioita sinulla Ouluun on? Meinaatko pestautua niihin Kemin vapauttajiin sinäkin? Henteri jutelee. Minulle kuule vapautushommat tulivat täyteen sillä hetkellä, kun minut kotiutettiin valtion leivistä. Enkä minä Oulusta niin perusta, mutta emäntä ja mukulat ovat evakossa siellä samalla suunnalla kuin muutkin vastarantalaiset ja varmaan teidänkin sukukunta, eli ei kovin kaukana Oulusta. Niin ajattelinpa pistäytyä katsomassa. Nythän tuo onneksi näyttäisi olevan sopiva kyytikin tässä järjestymässä, Sulo virnistelee.